91.00.00 ministrijas centrālā aparāta darbības nodrošināšana, apakšprogrammas mērķis, izstrādāt un koordinēt izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes un valsts valodas politiku īstenošanu un nodrošināt politiku jomu efektīvu pārvaldību, veicot izglītības likumā, vispārējās izglītības likumā, profesionālās izglītības likumā, augstskolu likumā, zinātnes darbības likumā un citos ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, galvenās aktivitātes, izstrādāt nozares reglamentējošos tiesību aktus un izglītības politikas plānošanas dokumentus, nodrošināt ministrijas rīcības spēju resursu pārvaldībā ministrijas kompetences jomās, izstrādāt un nodrošināt nozares politikas īstenošanu izglītības, zinātnes, sporta, valsts valodas un jaunatnes jomā, apakšprogrammas izpildītājs, izglītības un zinātnes ministrija, finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 4 200 63 704 750 4 757 4 557 4 555 957 4 557 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 405 749 83 305 798 780 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 9,5 1,8 - 4,2 atlīdzība euro 3 497 061 3 761 3 781 3 787 611 3 787 611 3 781 vidējais amata vietu skaits gadā 158 156 156 156 156 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī 0,1 844 200 3 200 23 200 23 200 23 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 231 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 156 119 239 424 83 305 d, sk. Vienreizēji pasākumi 1220-1220 samazināti komandējumu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 5538 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 1220-1220 citas izmaiņas 154-899-230. 9 424 84 525 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas, lai nodrošinātu ēkas vaļņu iela 2 Rīgā tehniskā stāvokļa uzlabošanu un ministrijas telpu stāvokļa uzlabošanu 150 000 200 000 50 000 finansējums, lai izpildītu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. panta 2. daļā noteikto par Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu mēneša algu aprēķināšanas koeficientiem 2636 2636 maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu izmaiņas no noslēgtajiem inventāra un zemes nomas līgumiem 3305-3305 samazināti savu izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola NR 5538 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 1594-1594 TSK. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām goals 36788 36788, veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 42.09.00 Latvijas zinātnes padome, lai nodrošinātu VIA un LUZP reorganizāciju atbilstoši MK 2020. gada 1. aprīļa rīkojuma MNR 151 36 788 36 788.